E é verdade que nós vamos escutando moita xente que se queixa, e eu non podo entender como se inaugura con corbata, con bandeirines, con certos medios de comunicación da Diputación pagados por todos os lucenses, con diputadas provinciais, bueno, con un boato masivo, e non se dá de alta o gas. Cando non se inaugura unha residencia ao 100%, porque tampouco funciona a lavandería, é dicir, as secadoras nin a plancha. Por lo tanto, vemos que funciona a residencia, media residencia. E por que non se utilizan as cociñas? Porque non se deu de alta o gas. E por que se ten que recurrir a un catering? Non me parece responsable. Pero, dende logo, nos vamos a seguir preguntando e que nos informe o Concello. Eso de que diga que os traballadores son da Diputación e logo a empresa privada, por que contrata esa empresa privada? Home, o Concello ten que pedirlle explicacións porque dúas persoas se foron. E cumplen os ratios. E son moitas preguntas. E o malo é que o responsable municipal, o señor Suárez, xa está botando culpas ahora á Diputación. Cando dixo que a Diputación invertira, ahora é a culpa da Diputación. Del nunca é. Por lo tanto, dixo que hai moitas queixas, que dúas traballadoras se foron porque non estaban nunhas boas condicións, que se cumpla o ratio, e vexo que persoas que tanto dixeron da residencia, pois non están cumplindo cos ribadenses. Residencia, sí, pero unha residencia pública, unha residencia para todos os ribadenses, eso nestes momentos non temos. E iso, mira que o dicía o señor Sáenz, que iba a ser unha pública e para todos os ribadenses. Bueno, vexo que non é así, e vexo que hai unha empresa privada, que dúas persoas se foron, que non hai contratado gas, que se recurre a un catering privado, bueno, todo un despropósito. Ahora nos vamos a facer unhas declaracións prudentes, pero exixíndolle explicacións o rexidor municipal, que para eso hai dúas dedicacións exclusivas e creo que teñen que traballar e rendir contas a todos os ribadenses.